Rubrica Lumea pe scurt în continuare, scrie site-ul culturavieții.ro, nu încetează să uimească vizionarismul autorului britanic George Orwell. În urmă cu puțin peste jumătate de secol, într-o Europa abia ieșită din război, Orwell a prevăzut posibilitatea unei noi forme de totalitarism, una în care puterea se exercită și se păstrează, în special prin controlul exercitat asupra limbajului și gândirii. Distorsiunea semantică ducea la alterarea grotescă până la inversare a sensurilor cuvintelor. Noi expresii erau inventate și obligatoriu de folosit, inclusiv în gând, ceea ce se numea nou limba, new speak. Astfel, comunicarea și procesele cognitive ale tuturor erau controlate după cum dorea partidul. Cine s-ar fi gândit acum două decenii că vor exista țări din cele mai civilizate în care cuvintele mamă și tată vor dispărea din actele de stare civilă pentru a fi înlocuite cu părinte 1 și părinte 2? Sau că ziua tatălui va trebui înlocuită cu ziua persoanei speciale, pentru că tată nu este un termen suficient de inclusiv ca să cuprindă și copiii care au două mame. Sau că Asociația Medicală Britanică, una dintre cele mai vechi și mai prestigioase din lume, le va recomanda afiliaților să înlocuiască femeie însărcinată cu persoană însărcinată ca să protejeze sentimentele bărbaților transgender care, se știe, pot și ei să rămână însărcinați. Pot bărbații să rămână însărcinați? Ați auzit așa ceva? Principiile pe care a fost fondată civilizația iudeo-creștină nu mai sunt dominante în societatea noastră. Ele supraviețuiesc asemeni unei mișcări subterane de rezistență. Dacă rezistența este într-un final scufundată, atunci civilizația nu va supraviețui și în epoca noastră marcată de pandemii și arme nucleare, colapsul civilizației occidentale va trage și restul omenirii împreună cu ea în iad. Ieșirea o reprezintă renașterea civilizației creștine. Deși sună grandios, este ceea ce este necesar. Renașterea este echivalentă cu un nou start, cu respingerea răului și a sistemului inuman și stupid și întoarcerea la vechile idei ale umanității care au permis creșterea în libertate și bunătate. Îndată ce am identificat miezul acestor valori, putem începe reconstrucția civilizației, mai scrie culturavieții.ro. Daphne Caruana Galizia, jurnalista care a condus investigația Panama Papers în Malta legată de corupția persoanelor din guvern, a fost ucisă în urma exploziei unei bombe plasate sub mașina sa, ne informează Mediafax. Daphne Caruana Galizia, cea mai cunoscută jurnalistă de investigații din Malta, care a coordonat ancheta Panama Papers în cel mai mic stat din Europa, a fost ucisă ieri în urma exploziei unei bombe plasate sub mașina sa, chiar în apropierea casei unde aceasta locuia, scrie The Guardian. Pe blogul său, Galizia a denunțat de mai multe ori multe cazuri de corupție. O jurnalistă puternică, ale cărei postări atrăgeau mai mulți utilizatori decât toți cititorii ziarelor din țară, Caruana Galizia a fost descrisă de curând de site-ul Politico ca un Wikileaks într-o singură femeie. Articolele ei au incomodat teribil diverse figuri, atât de la putere cât și din lumea interlopă din cel mai mic stat din Europa. Niciun grup și niciun individ nu au revendicat atacul, precizează Mediafax.ro. Ce aș comenta eu? Adevărul are un preț. Și site-ul adevărul.ro vorbește despre propunerea referitoare la fostul episcop de Huș să fie șters de pe pereții bisericilor ortodoxe după scandalul fără precedent. Fostul episcop al Hușilor, pictat pe peretele bisericii ortodoxe din satul natal, a provocat cel mai mare scandal sexual și a părăsit funcția forțat de împrejurări, însă imaginea lui a rămas pictată și în satul natal, dar și în alte zeci de biserici, mai scrie adevărul.ro. Alianța Familiilor din România vorbește despre vulgaritate și blasfemie în Seattle, Statele Unite. Seattle se pretinde a fi un oraș progresist, orașul unde și-au sediul mari companii ale lumii, de tipul Starbucks, Boeing, Microsoft, etc. Un oraș al toleranței, unde creștinii sunt ținta atacurilor denigratoare ale seculariștilor și mai ales ale homosexualilor. Aproximativ 3% din populația orașului se identifică ca fiind homosexuală. La paradele homosexuale de acolo se prezintă și creștini care poartă mesaje biblice, dar sunt agresați fizic și violent de către participanți. Cu ani în urmă, o florăreasă creștină din zona Seattle a refuzat să facă ornamente florale pentru căsătoria unui cuplu homosexual. Creștina i-a cunoscut de 10 de ani, era prietenă și îi servea totdeauna cu un zâmbet pe buze. Dar când au cerut să le facă ornamente florale pentru nuntă, a refuzat. Homosexualii au dat-o în judecată și femeia a fost amendată cu $100.000. Cazul ei este încă pe rol la Curtea Supremă a Statelor Unite, însă nu este unic. cofetari în Colorado, în Kentucky, în Irlanda, în Marea Britanie și în alte state care refuză să facă torturi pentru căsătoriile homosexualilor, sunt dați în judecată și pedepsiți cu sute de mii de dolari. Și mai îngrijorător însă, sataniștii au demarat acțiuni similare anul acesta. Sataniștii le cer cofetarilor creștini să le facă torte cu inscripții satanice. Natural, creștinii refuză și sunt dați în judecată. Încă nu a fost dat niciun verdict privind aceste tipuri de cazuri deocamdată. Culmea, în Michigan, la începutul anului, o familie catolică de fermieri cu 5 copii a fost sancționată de autoritățile municipale pentru că a refuzat să permită unui cuplu homosexual să-și facă nunta la ferma lor. Municipalitatea a penalizat familia interzicându-i să-și mai vândă produsele agricole pe piața orașului. Cazul este încă pe rol. Exemplu de genul celor menționate sunt cu sutele. Concluzia însă e simplă. Legalizarea căsătoriilor homosexuale deschide larg ușa spre discriminarea noastră a tuturor. Deprivarea noastră de libertate religioasă, libertatea cuvântului, libertatea de conștiință. Legalizarea lor nu este un semn al progresului, ci al opresiunii oficiale impuse de stat asupra celor ca noi care nu sunt de acord cu confiscarea căsătoriei ca instituție de către stat și cu redefinirea ei după chipul și asemănarea statului secular. Rămâneți fermi pe poziții. Nu cedați, în primul rând, în mințile voastre și apoi în acțiunile voastre. Nu permiteți legalizarea căsătoriilor homosexuale în țara noastră, ne îndeamnă Alianța Familiilor din România. O feministă musulmană din Suedia afirmă că și poligamia ar trebui legiferată din moment ce sunt deja permise și alte tipuri de căsătorie decât cea dintre un bărbat și o femeie, notează site-ul știrpentruviață.ro. Suad Muhammed, o educatoare de 32 de ani din Suedia, se declară feministă de religie musulmană. Într-un interviu recent acordat cotidianului de limbă suedeză Nyheter, ea susține că poligamia trebuie legalizată în Suedia, deoarece este deja permisă în Maroc, în Tunisia, în Egipt și Somalia, iar în Coran scrie că un bărbat poate avea 4 soții. Femeile sunt fericite să-și împartă soțul, spune ea. Ar trebui să aibă acest drept, dar nu și dreptul de a avea ele însele mai mulți soți. Aceasta nu este natural decât pentru bărbat, iar o femeie cu mai mulți bărbați se cheamă altfel decât soție. Ea mai susține că și copiii sunt fericiți să aibă mai multe mame. De ce să nu poată fiecare să trăiască după cum dorește? Așa cum căsătoria între persoane de același sex este legală, la fel trebuie să fie și poligamia, mai argumentează feminista musulmană, citată de site-ul știrpentruviață.ro. Și mă întreb eu, oare ce mai urmează? Parcă tot din Suedia erau niște tineri liberali care au propus recent legalizarea necrofiliei. Dar în Canada, într-o zonă, s-a legalizat chiar și zoofilia. A nebunit lumea, dar Hristos va învinge. Și știți cam cum se va întâmpla? Vă recomand o carte, Ce se întâmplă cu lumea în care trăim, o carte apărută deja de câțiva ani buni, aproximativ de 10 ani în România, scrisă de David Jeremiah. Ce se întâmplă cu lumea în care trăim? Un bestseller New York Times, Wall Street Journal și USA Today. Și scrie David Jeremiah în această carte, Biblia ne spune, vorbește despre marea dispariție sau răpirea bisericii. Sunt creștini care cred în răpire și alții care nu cred. David Jeremiah crede. El spune, Biblia ne spune că în ziua aceea, milioane de oameni vor dispărea de pe fața pământului într-o fracțiune de secundă. Iar scopul acelei evacuări va fi de a evita cumplita urgie care urmează. Acea evacuare îl va scuti poporul lui Dumnezeu de efectele devastatoare ale cutremurelor, incendiilor și haosului global. După cum explică Bruce Bickle și Stan Jens, însăși operațiunea de evacuare va provoca un haos teribil și distrugeri de nedescris. Avioanele se prăbușesc din cauza că nu mai au pilot. A dispărut pilotul, a fost răpit. N-a fost răpit de teroriști, ci a fost răpit la cer. Autobuzele, trenurile, metrourile și automobilele rămase fără șofer sau fără mecanic vor provoca dezastre de neimaginat. Clasele vor rămâne dintr-o dată fără profesori. Medicii și asistentele par să-și abandoneze pacienții în timpul operației, în timp ce alți pacienți vor dispărea de pe masa de operație. Copiii dispar din pătuțurile lor. Oamenii aleargă pe străzi căutându-și rudele care erau lângă ei cu o clipă în urmă. Panica va cuprinde toate casele, toate orașele și toate țările. Așa și imaginează David Jeremiah în cartea Ce se întâmplă cu lumea în care trăim, că se va întâmpla atunci când va avea loc răpirea Bisericii Domnului nostru Iisus Hristos. Și aș încheia rubrica Lumea pe scurt de astăzi cu cuvintele de la finalul Bibliei. Vino, Doamne Iisuse!